Rozhovory nad dokumentem Papežské rady pro spravedlnost a pokoj, povolání podnikatele, článek 19. Globalizace z významné míry osvobodila kapitál. Podniky tak mohou produkovat v jedné zemi, v druhé platit daně a ve třetí získávat státní příspěvky. Růst této svobody však ubírá na svobodě národních států, protože jejich pravomoci mimo vlastní hranice vliv nemají. Význam podnikání tak roste a přesahuje národní zájmy. Otevírá se prostor, ve kterém lze vykonat mnoho dobrého, ale také napáchat velké zlo. Dokladem toho jsou ty nadnárodní korporace, které zneužívají chudoby třetích zemí a díky promyšleným taktikám se vyhýbají placení daní ve svých zemích. O problematice svobodného kapitálu v globalizovaném světě hovoříme s biskupem Josefem Nuzíkem.
Já bych to rozdělil na dvě oblasti, že ze strany těch, kteří třeba ty nadnárodní koncerny obchodní nebo ty firmy vlastní a jak ten článek 19. určuje, že nějak už kalkulují s tím, že tady prodávám, tam odvádím daně, tam mám sídlo firmy, tak v tom vidím opravdu tu chytrost, která není vedena už tou čistou ekonomikou, že já chci vyrábět efektivně, prodávat tak, aby to bylo dostupné, ale je to jenom opravdu zaměřené na toho vlastníka, toho koncernu nebo na ten koncern samotný, který jde za co největšími zisky a co nejmenšími odvody. A tam vidím tu chytrost, která vlastně vydělává na druhém člověku.
Zároveň pokud ten podnikatel jde do daňového ráje, tam je motivace jasná. Nechce platit daně a o to má větší zisk, ale pokud vyhledává levnou pracovní sílu, tak díky tomu, protože dělá ve velkém, tak může prodávat levněji a získává i ten zákazník koncový.
Určitě bude, nedá se to ze všeobecnit, že by všechno spojování firem do nějakého holdingu a to propojení bylo špatné. Zase tam ta míra, kdy a jakým způsobem si třeba vážím a hodnotím i cenu té lidské práce třeba v té rozvojové nebo zemi třetího světa. Takže že to se musí vyhodnotit a pokud to je vedeno opravdu čistou, že ten člověk zatím za tou jeho prací je i spravedlivá odměna, tak ano, pokud že se ukáže, že tento výrobek vyrobený tam je dostupnější i pro toho našeho obyčejného člověka, tak to bych řekl, to je správné. Ale že pokud tam je skutečně ta chytrost převýší jenom nad tím, jak uhrát co největší ten svůj zisk a ten balík, tak není to dobré. Já bych možná jenom dopověděl tu druhou věc k tomu, že ze strany toho koncernu tam může být ta chytrost a ze strany toho spotřebitele, třeba konkrétně u toho obchodu, může být takové jakési zastření, že ten člověk na jedné straně nakoupí v tom velkém obchodě všechno pod jednou střechou. Ale jak ukazuje zkušenost každého z nás, že nakoupí víc, než potřebuje, že nakoupí to, co nepotřebuje, že je jakoby tím samotným zbožím a těmi produkty, které jsou nabízeny, nějakým způsobem až zmatený, ovlivněný, že potom doma se třeba může na to dívat, proč jsem to kupoval tolik, nebo k čemu mě to třeba všechno bude. Proto radí dobří, nějak rozumní lidé, že když jdeš tak kupovat do velkého obchodu, měj to napsané, co chceš, jdi jenom za tím, nevšímej si ostatního, protože budeš zbytečně třeba utrácet.
A nebo třeba ušetřím, protože tam mají něco ve slevě, co běžně ve slevě není, řekněme třeba vajíčka, která vím, že za 14 dní bych kupoval, nebo za týden, aby se neskazila, tak za týden bych je kupoval a teď jsou prostě o 50% levnější. Tak mám je koupit, nemám je koupit?
Toto určitě je věc toho pohledu. Dnes, zrovna včera, jsme vedli takovou debatu o malých farmách, které díky Bohu a obětavosti lidí se rozvíjejí i na naší Moravě. A ten, kdo tam přijde nakoupit, tak nehledá jenom cenu. A já bych to řekl, že i u toho našeho nakupování nejde přece jenom o cenu. Jde o to, co doprovází ten obchod. Mně na velkých obchodech vadí jedna věc, že tam je všechno zboží, ale není tam člověk. Není tam někdo, s kým já mohu to, co mě doprovází při nákupu, pokud to je nějaký výrobek, pokud to není spotřební zboží, nějaká ta, jak se říká, forota, z které žena vaří oběd, tak já jsem rád, když můžu komunikovat. A toto v těch velkých obchodech třeba není. A proto třeba ty malé farmy, jak popisoval ten kněz, který navštívil v tom dnu zrovna dvě farmy, jak byl potěšený tím ovzduším, jak toto místo přitahovalo lidi. Lidi, kteří přijížděli auty a nehledě, jejich důvodem té návštěvy té farmy nebyla cena, ale to ovzduší, které tam je. A v tomto vítězí, i v tom koloniálu, když si to vzpomenu a mnoho třeba filmů, s Vlastou Burianem jsem asi před 2 měsíci viděl jeden film právě o tom, jak on byl tím, který měl prodejnu papíru nebo školních potřeb a jak dokázal tím svým šarmem ty lidi přitahovat, že oni tam chodili ne pro zboží, ale oni tam, že to bylo setkání, že to i z toho obchodu člověk odcházel obohacen.
Oblíbenost takových malých podniků roste. Je to přes produkty, jako jsou farmářské produkty nebo malopivovary a tyhle ty drobné věci. Teď se nechci pouštět do spekulací, na základě čeho oni vlastně rostou, ale pořád tvoří malý podíl toho trhu a je to taková kuriozita a oproti srovnání s těmi velkými hráči, kteří jsou celosvětoví, tak je to prostě jenom zpestření. Ale z toho, co jste říkal, tak na těch vahách, jako kdyby to bylo vždycky lepší jet do té farmy, než jít do supermarketu nakoupit mlíko a sýry. Je to tak?
Co se týká třeba zrovna těchto uvedených produktů, tak to by bylo určitě pro i po té zkušenosti třeba mé osobní, jaké kvality jsou výrobky, které pocházejí třeba z té domácí farmy, mléko, sýr, vejce, že víme, že i ta zemědělská produkce ve velkém umí třeba přibarvovat vajíčka, to je prokázané a všechno možné, takže že tam, že bych šel za tím, že neviděl bych tu cenu, ale pro někoho je ta cena existenčně důležitá a nebude to řešit a já se na něj nebudu zlobit. A spíš, že je tu pořád u toho nákupu to, že ta taška je větší, než je větší ten žaludek, než jakože ta chuť nebo ta moc těch očí je skutečně větší, než je ta spotřeba. A spíš tam je ta cesta.
Ten 19. bod upozorňuje i na nebezpečí, kdy ta svoboda kapitálu, kdy vyrábím v jedné zemi, v druhé neplatím daně a v třetí získávám výhody, dotace, tak ukazuje na nebezpečí snižování svobody národních států. Politicko-ekonomické nástroje národních států jsou vázané na dobře zadefinované území. Zatímco nadnárodní společnosti mohou, to, co jsem říkal, někde vyrábět, jinde neplatit daně, protože zisky převádí tam a ve třetí získat příspěvky na výrobu třeba, nebo na platy zaměstnanců. Je to tedy globální problém a nebezpečný jev?
Nedokážu posoudit, jaký je ten vliv nebo rozsah opravdu tohoto stylu, který jste popsal. Jednoznačně se ukazuje, že jakási ta velká výhoda v tom bude jenom v tom vizuálním jakémsi stavu, který můžeme mít před očima, že je tu pořád ten nárůst. Nedávno jsem byl v jednom městě, kde ten klasický Lidl, který tam stál možná 10 roků, najednou vidím, že tam je prázdné místo, bude se tam stavit nový, když jsem se ptal těch domácích. A určitě tomu vede, nebo napadlo mě, proč ten obchod, který ještě asi ta stavba nebyla za 10 let úplně vybydlená, proč se tu staví nový obchod větší, protože je tu větší zdroj, nebo ta jakási finanční kapacita.
Tak jednak konkurence asi někde nedaleko postavila svůj obchod, ale oni musí být lepší a lidi asi jsou schopni víc nakoupit.
Ano. Je to vedené opravdu těmi úmysly, které někdy mohou být pro toho uživatele skryté, ale asi tam nějaké převažující ty kladné důvody ziskové jsou.
Jak je na tom církev? Ta je globální a má i firmy a svoje finanční instituce. Není to samé, co ten 19. bod, na co upozorní na to nebezpečí, problém i církevní?
Já jsem přesvědčený, že ne. Nám dělá potíž dávat právě tu spolupráci dohromady třeba už jenom na jednom území v rámci těch celků, které nazýváme diecéze, že je vidět, že každá ta diecéze chce nějak pracovat sama, rozvíjet ty své třeba hřivny a možnosti, které má, a nezaznamenal jsem za ten svůj život pracovní na arcibiskupství, že by tento styl třeba toho nějakých těch velkých církevních evropských koncernů platil. Dokonce i po tom rozběhu restitucí, když jsme měli nabídky třeba různých církevních bank nebo finančních ústavů z okolních zemí, tak nepodařilo se toto rozběhnout. Přestože tam jakoby poukazovali na tu dlouholetou tradici, na to, že je tu osvědčená cesta, co se týká investicí, využívání. Nevím, někdy to připadalo, že je to ne o třídu výš, ale jakoby mezi tím stavem nabízeného produktu a tím naším reálným, že jsou ještě hodně 2-3 volná patra, že my nejsme schopni jakoby prostě ten krok tak rychle srovnat. Nevím, jestli to bude v budoucnu možné.
Takže bylo to spíš situací, že jste o něco pozadu na trhu, než v okolních státech církve.
Ano, pořád se...
Ale jinak by to vlastně vám dávalo smysl, to propojování trhu.
Dávalo by to, protože třeba když je to finanční ústav, který je v držení církve a co se týká třeba nákupu těch dluhopisů a investicí akciových, že už má nastavené to směrování tak, aby to odpovídalo duchu evangelia a nebo také nauky církve, že nebude investovat třeba do zbraní, nebude investovat do farmacie, která jde proti nauce církve. Takže toto tam vidím jako kladné, ale potom nakonec asi vždycky zvítězí v tom ekonomickém pohledu to, že z nějakého důvodu, no ale ta zpráva naše je nám přece bližší než ta cizí. Tady se domluvím přece každý svým jazykem, tam už potřebují tlumočníka, anebo už je to na jakési jiné úrovni.
Ale je to spíš otázka času.
Ano, je to otázka času i toho srovnání. Možná jsme v tom třeba i trošku víc ustrašení, anebo do toho rizika, že ty peníze nebudou u tohoto ústavu, ale u jiného. A také nakonec se ukazuje, že i když v počátku ty peníze, když jsme dostali třeba ty první finanční náhrady, tak jsme neměli ještě ty projekty. Teď po několika letech se ukazuje, že spíš nám ty peníze, abychom připravovali ten budoucí život církve, chyběly. Takže nemáme tuto potřebu, že bychom extrémně hledali nějaké cesty k tomu finančnímu hospodaření.